Principalul factor care fac reședință cei de la Premier Energy e creșterea prețurilor de achiziții pentru energie electrică după luna aprilie. Pentru că până în luna aprilie noi achiziționam de la centrala termoelectrică moldovenească cu un anumit preț. Acolo, spunem așa, tarifele au fost ajustate pentru a compensa creșterea prețurilor la energie electrică produsă de ceturi local, deci ceea ce a fost în urma creșterii prețurilor la gaz din octombrie, noiembrie, decembrie și mai departe. Respectiv, acum este vorba de o cerere care se bazează pe faptul că după luna aprilie au mai crescut și prețurile la energie electrică furnizată de centrala termoelectrică moldovenească și de furnizorii din Ucraina.
Și dacă Premier Energy cere 2,71 lei, până acum consumatorii casnici achitau 2,17, credeți că ANRE ar putea să ia un preț între 2,17 și 2,71 sau...
Vreau să văd proiectul de decizie ANRE. La moment, fără un proiect de decizie, greu ceva de comentat. ANRE ar putea, în general, să amâne o aprobare a tarifelor, pentru că depinde să leg eu și prețurile actuale de achiziție energiei electrice din Ucraina și de la centrala termoelectrică moldovenească, toți sunt relativ provizori, adică sunt prețuri semnate, dacă nu greșesc eu, pe o lună, contractele respective. Și atunci asta înseamnă că negocierile mai continuă. Respectiv, ANRE ar putea amâna luarea unei decizii până la clarificarea situației, până avem un preț pe perioadă mai lungă, stabil, și atunci se ia decizia. Adică sunt posibile mai multe variante în această situație, de asta nu vreau să comentez cifrele de la Premier Energy. Cert este că da, este o presiune pe creșterea prețurilor, fără doar și mai.
Autoritățile dădeau asigurări că vor face tot ce e posibil pentru a nu permite noi creșteri ale tarifelor la energia electrică, chiar mai mult în schimbul unei energii electrice la preț neschimbat. Executivul condus de doamna Gavriliță aprobase prelungirea cu încă o lună autorizației de mediu pentru uzina metalurgică de la Râbnița?
Eu nu știu cum se gândea și cine se gândea că nu o să crească tarifele în condițiile în care prețul de achiziție chiar și de la centrala termoelectrică moldovenească, nemai vorbind că acolo mai este contract cu Ucraina care livrează și mai scump, dar chiar și de la centrala termoelectrică moldovenească prețurile de achiziție au crescut. Erau 53 de dolari, dacă nu greșesc, 53,5 și acum, dacă nu greșesc eu, vreo 57 sau 58 de dolari. Și atunci, cum poate asta să nu influențeze tarifele? Nemai vorbind de faptul că o parte din volum se procură din Ucraina. Respectiv, nu ai cum să eviți o creștere de tarife în condițiile în care au crescut prețul de achiziție a energiei electrice. Costurile energiei electrice constituie cea mai mare parte a costurilor eligibile pentru tariful final.
Da, s-a constatat că identificarea unor surse alternative ar putea să fie un colac de salvare. Astăzi, experții spun că în următorii 2 ani, prea puțin posibil ca să se găsească surse de alternativă. Și atunci, va continua să crească tariful?
Eu cred că există rezerve de discuții și potențial de negocieri cu centrala termoelectrică moldovenească.
De ce ziceți că ar exista rezerve?
Pentru că vreau să reiterez, începând cu 16 martie 2022, situația în domeniul securității energetice a Republicii Moldova s-a schimbat destul de semnificativ.
În ce sens?
Dacă până atunci noi eram într-adevăr expuși și puteam fi ușor șantajați cu sistarea livrărilor de energie electrică din stânga Nistrului, ceea ce ar pune în pericol securitatea, ceea ce într-adevăr ar putea lăsa o parte din consumatorii din Republica Moldova fără energie electrică, la momentul de față, acest scenariu este practic exclus. Deci la momentul de față, după sincronizarea rețelelor Ucrainei și Republicii Moldova cu rețeaua ENSOE, în cazul dat cu România noi mai avem contact, deci Republica Moldova nu mai este o periferie a unui sistem energetic și stabilitatea curentului și, spunem, disponibilitatea energiei electrice pentru consumatorul din Republica Moldova este tehnic, practic garantată. Da, vor apărea întrebări comerciale, da, ar putea apare întrebări legate de preț, dar tehnic nu mai putem fi șantajați cu deconectarea energiei electrice. Și atunci, știind acest lucru, puterea noastră de negociere în raport cu centrala termoelectrică moldovenească a crescut imens și în raport cu autoritățile din regiunea transnistreană. Eu cred că este un moment oportun pentru relansarea discuțiilor și nu doar pe întreg palierul de negocieri, inclusiv cu uzina metalurgică din Râbnița, dar în general pe un proces civilizat, un proces calm și pașnic de reintegrare a Republicii Moldova, inclusiv cu concursul Rusiei.
Adică cum ar putea să aibă loc această relansare a dialogului cu participarea Federației Rusie?
Nu uitați de faptul că întreaga regiune transnistreană este de fapt se ține atârnă de un singur contract. Deci contractul prin care gazele naturale sunt livrate de facto gratuit în regiunea transnistreană.
Și centrala termoelectrică de la Cuciurgan este cel mai mare consumator de gaze.
Exact, dar nu doar asta, repet, doar acea livrare de gaz de facto gratuit în stânga Nistrului, pe asta se ține toată economia lor, nu doar centrala termoelectrică moldovenească, care le aduce niște venituri prin faptul că livrează energie electrică partea dreaptă a Nistrului. Pe asta atârnă și uzina metalurgică, care ar deveni necompetitivă pe piața metalelor dacă ar plăti prețul real la energie electrică sau la gaz. Pe asta se țin și exporturile lor de legume, cel mai mare exportator de legume fiind Tiraspol Transgazul. Pe asta se țin practic toată economia lor. Deci dacă Republica Moldova, la ziua de azi, fie Ucraina, fie Rusia, oricare din aceste trei părți, pot declanșa o criză umanitară în stânga Nistrului prin simplu refuz de a livra gaze naturale în această regiune.
Dar dumneavoastră ați spus ceva mai devreme că e nevoie și de implicarea Federației Rusie, Rusia având acest război din 24 februarie.
E nevoie de Federația Rusă
pentru că duce cu Ucraina. Credeți că e preocupată de ce se întâmplă în Republica Moldova cu resursele energetice?
Sunt absolut sigur că îi va fi preocupată pentru că la moment Federația Rusă are o vulnerabilitate majoră în regiunea transnistreană, atât din punct de vedere a militar, pentru că acolo se află contingentul de forțe militare rusești, care în principiu, în cazul unei intervenții, dacă există o decizie de intervenție militară din partea Ucrainei, ei sunt extrem de vulnerabili și nu vor putea face față. Singurul motiv de ce acest lucru nu se întâmplă la moment, pentru că Chișinău nu vrea să-și asume, să-și permită o operațiune militară străină pe teritoriul său. Federația Rusă astăzi este extrem de vulnerabilă pe agenda transnistreană. Inclusiv militar, inclusiv înțelegând că în orice moment, fie Republica Moldova, fie Ucraina, poate declanșa o criză umanitară în regiunea transnistreană pe care Federația Rusă nu o să o poată gestiona, fiind inclusiv ocupată de războiul în Ucraina și neavând pârghii reale pe teren, acolo să gestioneze acea criză în regiunea transnistreană. De asta eu cred că un dialog cu participarea Ucrainei, a Federației Rusă și a partenerilor occidentali care să vizeze pregătirea de o eventuală criză umanitară. Pentru că dacă ne vom pregăti de această criză umanitară, șansa că ea se va întâmpla va fi mult mai mică. Și după asta, negocierea cu Federația Rusă, la un proces pașnic, treptat, pas cu pas, de reîntregire a țării, inclusiv cu plecarea trupelor militare rusești, inclusiv cu integrarea economiei regiunii transnistriene într-un circuit economic normal pe malul drept, inclusiv cu integrarea treptată a centralei termoelectrice moldovenești în sistemul energetic, inclusiv nu doar tehnic, dar financiar, în piața regională de energie electrică, toate lucrurile astea trebuie să fie discutate. Și eu vă asigur că noi acum avem mai multe pârghii de influență ca niciodată până acum pentru a lansa această discuție și pentru a, spunem, a o duce la un bun sfârșit.
Ca fost șef al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, să vă întreb, domnule Parlikov, furnizorii de gaze și de energie electrică cer de la cetățeni să facă tot mai multe economii. Unde pot fi făcute aceste economii? Sau energia verde ar putea să ia locul energiei?
Energia verde doar poate substitui energia pe care, spunem, din surse fosile pe care o consumi. Sigur că cea mai ieftină energie este energia pe care nu o consumi. Dar există niște limite în care poți face eficiență energetică. Da, asta înseamnă să izolezi casa ca lumea, ca să nu cheltui multă energie, iarna să o încălzești și vara să o răcorești.
A început izolarea blocurilor locative.
Corect. Deci sunt, dar lucrurile astea iau timp și necesită investiții. Sigur, cu cât sunt mai mari prețurile la energie, cu atât investițiile în eficiență energetică sunt mai tezabile și economic mai atractive.
Dar această eficiență energetică cam cât la sută ar putea să aducă economie?
Potențialul pentru Republica Moldova este cel puțin de 50%, păstrând nivelul de confort actual.
50% e o cifră impresionantă.
Absolut, da. Deci noi, dacă ne uităm la intensitatea energetică a Republicii Moldova, noi avem o economie care este de 3-4 ori mai consumatoare, mai energofagă, dacă doriți, pe un dolar de PIB produs. Pentru că la noi, cea mai mare parte de consum este consum în scopuri casnice, consum casnic final. Cea mai mare parte de energie pe care noi o consumăm e pentru încălzirea încăperilor. A doua cea mai mare parte e pentru transport.
Și rămâneți la ideea că ar trebui să se mențină și în această lună și în continuare tarifele vechi la electricitate?
Am spus că Andrei ar putea lua decizia asta, având în vedere că negocierile privind prețurile la energia electrică probabil că continuă. Repet, eu cred că noi avem poziții de negocieri destul de bune la moment și, sincer vorbind, eu cred că noi am putea obține un preț mai bun, cel puțin să revenim cu cei de la centrala termoelectrică moldovenească la prețul de până în aprilie. Respectiv, în acest caz, eventualele majorări de tarife, creșteri de prețuri reglementate ar putea fi, dacă nu evitate complet, atunci cel puțin semnificativ amortizate.
Consumatorii finali vor fi și ei afectați de aceste majorări de tarife? Ar trebui să intervină statul?
Absolut. În general, nu doar Republica Moldova, toată lumea trece prin o perioadă de prețuri înalte la energie. Eu vreau să spun că energia electrică din Republica Moldova este practic cea mai ieftină din Europa, poate cu excepția Ucrainei. Deși consumatorul casnic din Ucraina este la greu subvenționat, dar dacă ne uităm la prețul pe piața angro, eu cred că nu veți mai găsi o țară în Europa în care să livreze volume în așa proporții, volume la prețul de 59 de dolari pe megawatt-oră. Eu cred că asta e un preț la care cei din Europa ar visa. Dar atunci prețul este de 3, 4, 5 ori mai mare. Deci noi avem prețuri relativ joase. Doar că la noi economia este slabă, veniturile populației sunt slabe și vulnerabilitatea oamenilor la prețuri este mult mai mare decât în țările cu economie mai, spunem așa, sănătoasă.
Și dacă pensiile sunt mici și dacă salariile sunt mici, atunci lumea vorbește că îi va fi tot mai greu să achite factura.
Corect, dar și aici trebuie făcute lucrurile nuanțate. Deci trebuie ajutați cei care au nevoie, dar cei care își pot permite și au posibilitatea să se descurce, trebuie lăsați să se descurce. Eu cred că mecanismul de compensare, cum a fost cu gazul, practic la toată lumea, este un mecanism care irosește o mulțime de bani publici pentru consumatorii care n-au nevoie de asta. Da, noi avem o mare parte de consumatori care au nevoie de ajutor, dar hai să ne focusăm pe ei și le dăm lor mai mult decât să dăm tuturor și mai puțin când ajunge la toți.